Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran Rabu 7 Oktober 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Zubir El Tayeb. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Utusan khusus Amerika Serikat berada di Irak membahas masalah ISIS. Mantan pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersangka skandal penyuapan. Dan unit polisi khusus di Paris tangani pencopet yang menarget wisatawan. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama dari Istanbul.
Given Russia's latest military engagement in Syria, this becomes very significant, of course.
Itu tadi kutipan laporan internasional yang kami udarakan mengenai ketegangan yang meningkat antara Turki dan Rusia mengenai Syria. Setelah itu laporan dari Jenewa, organisasi-organisasi meninggalkan kota Kunduz, Afghanistan setelah pemboman terhadap rumah sakit. Selain itu, laporan lain dari Indonesia dalam liputan Indonesia tentang rencana uji coba penggunaan bahan kimia untuk memadamkan kebakaran hutan. Kemudian akan kami udarakan laporan sains.
The current standard of therapy is to give antibiotics and fluids.
Laporan sains dan kesehatan mengemukakan tentang pengobatan penyakit penyebab kematian, sepsi. Selanjutnya nanti akan kita ikuti tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA disampaikan Puspita Sariwati.
Selamat pagi. Utusan khusus Amerika untuk koalisi global membasmi ISIS berada di ibu kota Irak guna mengadakan pembicaraan mengenai upaya-upaya dukungan koalisi yang dipimpin Irak untuk mengalahkan kelompok teroris itu. Jenderal Marinir Amerika John Allen tiba di Baghdad hari Selasa untuk bertemu dengan para pejabat pemerintah dan keamanan senior Irak. Selain masalah ISIS, pembicaraan akan mencakup perkembangan lain di wilayah itu. Kelompok militan negara Islam atau ISIS mengaku bertanggung jawab atas satu dari beberapa serangan bom di Irak hari Senin yang menewaskan sedikitnya 57 orang. Kelompok ekstremis Sunni itu mengatakan hari Selasa mereka menarget warga Syiah dengan sebuah bom mobil yang meledak di dekat sebuah pasar di kota Al-Zubair di dekat Basra, Irak Selatan. Serangan yang paling mematikan terjadi hari Senin di Qalis, kota yang mayoritas penduduknya Syiah, terletak sekitar 80 km sebelah timur laut ibu kota Baghdad. Serangan bom mobil itu menewaskan 35 orang. Ledakan bom mobil lainnya di distrik Husainia di pinggiran kota Baghdad menewaskan 12 orang. Sementara itu, kelompok militan negara Islam atau ISIS mengaku bertanggung jawab atas rangkaian serangan maut terhadap markas besar pemerintah dan posisi-posisi koalisi yang dipimpin Arab Saudi di kota Pelabuhan Aden, Yaman. Dalam pernyataan yang dimuat di situs internetnya, ISIS mengatakan melancarkan 4 serangan bunuh diri terhadap target-target itu, membantah pernyataan para pejabat bahwa serangan itu menggunakan roket-roket yang ditembakkan pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran. Uni Emirat Arab menyatakan serangan roket hari Selasa di Aden menewaskan 15 tentara, termasuk anggota koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung mereka. Kantor berita resmi WAM menuding pemberontak Houthi bertanggung jawab atas serangan-serangan yang dilancarkan atas pemerintah Yaman selama 1 tahun lebih. Uni Emirat Arab adalah anggota koalisi pimpinan Arab Saudi yang berjuang melawan pemberontak. Sementara itu, sedikitnya 6 orang tewas dalam sebuah ledakan dekat masjid di Sana'a. Seorang mantan ketua sidang umum PBB ditahan dalam skandal korupsi luas yang melibatkan seorang pengusaha Cina untuk memenangkan upayanya dalam transaksi real estate. pihak berwenang menuduh John Ashe, duta besar PBB dari Antigua dan Barbuda yang menjabat sebagai ketua sidang umum PBB tahun 2013, menerima lebih dari 1,3 juta dolar uang suap dari pengusaha Cina untuk mengadakan konferensi PBB tentang bangunan di Macau. Konferensi itu menelan biaya jutaan dolar. Ashe menghadapi tuduhan persekongkolan, penyuapan, dan penipuan pajak dalam usaha itu. Ia dituduh bersama 5 orang lainnya, termasuk Francis Lorenzo, wakil duta besar PBB dari Republik Dominika. Miliarder Cina, Eng Lapseng, juga dituduh Selasa bersama asistennya, Jeff Yin. Keduanya ditahan bulan lalu atas tuduhan terpisah. Menurut pengaduan, penyuapan itu dilakukan melalui organisasi nirlaba yang berkantor di New York. Polisi di Paris, Prancis mengatakan mereka sedang menangani kejahatan terhadap wisatawan di negara itu. Dalam sebuah briefing hari Selasa, polisi mengatakan unit polisi khusus telah berpatroli di kawasan-kawasan wisata utama, termasuk di Menara Eiffel, Museum Louvre, dan toserba-toserba utama, di mana pencopet menarget wisatawan yang turun dari bis-bis wisata. Pejabat polisi yang bertugas melindungi wisatawan, Philippe Brunier, mengatakan pencurian menurun 17% musim panas ini dibanding periode yang sama tahun lalu. Hampir 4.000 orang ditangkap. Ia mengatakan pembajakan mobil di luar bandara masih tetap memprihatinkan, tetapi pencurian dalam sarana angkutan umum menurun. Hadiah Nobel Fisika tahun 2015 dianugerahkan kepada Takaaki Kajita dan Arthur MacDonald atas penemuan mereka osilasi neutrino yang menunjukkan bahwa neutrino, partikel dasar kedua terbanyak di alam semesta setelah foton, memiliki massa dan berubah identitas. Panitia Nobel mengemukakan riset yang dilakukan Kajita dari University of Tokyo dan MacDonald dari Queen's University, Kanada, telah mengubah pemahaman dunia mengenai cara kerja materi yang paling dalam.
Baru saja kami sampaikan warta berita VOA dan kini kita beranjak ke mata acara berikutnya, berita ekonomi dan keuangan disampaikan oleh Eva Masreva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 7 Oktober 2015. Pasar keuangan Amerika dan Asia hari ini ditutup bervariasi, namun pasar keuangan Eropa justru menguat. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street New York. Indeks Dow Jones menguat 14 poin pada 16.790, Nasdaq melemah 33 poin menjadi 4.748, namun Standard & Poor's 500 melemah tipis 7 poin menjadi 1.980. Harga saham di pasar Eropa ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat 27 poin dari penutupan hari Senin, yaitu di 6.326. CAC 40 Paris terkoreksi positif 44 poin menjadi 4.661. Sementara DAX Frankfurt menguat 88 poin menjadi 9.903. Sebelumnya di Asia, harga saham ditutup melemah dengan penurunan antara 0,7 hingga 2%. Indeks Hang Seng Hong Kong melemah 23 poin menjadi 21.832, namun Nikkei Jepang menguat 1% atau 181 poin menjadi 18.186. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,89 euro dan 120,2 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,52 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan Rp14.290. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York naik $9.10 menjadi $1.146 per troy ounce. Harga tembaga turun 5 sen menjadi $2.35 per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik $2.88 menjadi $52.13 per barrel. Dan harga kakao atau biji coklat stagnan pada kisaran harga $3.092 per ton.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti berita ekonomi dan keuangan, dan kini kita beralih mengikuti laporan internasional. Turki mengatakan pesawat tempur Rusia yang beroperasi di Suriah telah melanggar wilayah udara Turki untuk kedua kalinya. Perdana Menteri Turki memperingatkan bahwa pesawat Rusia itu bisa ditembak jatuh. Laporan Dorian Jones dibawakan oleh Jimmy.
Duta Besar Rusia untuk kedua kalinya dalam beberapa hari terakhir ini dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Turki untuk diberi peringatan diplomatik. Pemanggilan ini dilakukan untuk menyampaikan protes tentang pelanggaran wilayah udara Turki oleh pesawat tempur Rusia pada Minggu. Pesawat tempur Turki dikerahkan Sabtu untuk mencegat sebuah pembom Rusia. Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoğlu telah memperingatkan Moskow berdasarkan aturan Turki, pesawat tempurnya diperbolehkan menembak setiap pesawat yang beroperasi di Suriah namun melanggar wilayah udara Turki. Semi Idis adalah penulis kolom politik untuk harian Cumhuriyet. Katanya Ankara dan Moskow kini memasuki tahap yang penuh ketidakpastian.
It's very significant obviously because it's never really happened before, not here.
Hal ini sangat signifikan sudah tentu karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi mengingat keterlibatan militer Rusia di Suriah, hal ini sangat signifikan. Moskow mempersalahkan kekeliruan navigasi untuk pelanggaran pertama dan katanya pihaknya sedang menyelidiki insiden yang kedua. Tetapi NATO mengatakan pelanggaran ini disengaja. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan udara dekat perbatasan dengan Turki terhadap pemberontak Suriah yang dituduhnya adalah ISIS. Ankara yang mendukung kuat pemberontak Suriah dan berkomitmen untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah mengecam serangan udara Rusia ini. Dan protes ini juga didukung oleh NATO. Seorang menteri Turki yang senior telah memperingatkan operasi Rusia yang berkesinambungan di Suriah bisa menyebabkan 1 juta pengungsi lagi membanjiri Turki.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Hari ini tanggal 6 Oktober di Amerika bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2015 di Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1963, Presiden Amerika John F. Kennedy menandatangani dokumen yang meratifikasi perjanjian larangan uji coba nuklir. Perjanjian dengan Inggris dan Uni Soviet melarang percobaan senjata nuklir di laut dan atmosfer atau antariksa. Presiden John F. Kennedy mengatakan, jangkauan perjanjian itu terbatas, tetapi pesan adanya harapan telah terdengar dan dipahami tidak hanya oleh rakyat ketiga negara penanda tangan perjanjian itu, tetapi juga oleh rakyat dan pemerintah-pemerintah negara di seluruh dunia. Presiden John F. Kennedy mengatakan, dalam 2 dasawarsa pertama, zaman energi nuklir telah sangat menakutkan, tetapi harapan tidak pernah hilang. Sekarang ketakutan itu agak berkurang dan harapan bertambah. Untuk pertama kali, kita telah dapat mencapai persetujuan yang dapat membatasi bahaya abad ini. Menjelang akhir tahun 1963, lebih dari 100 negara telah menandatangani perjanjian larangan uji coba senjata nuklir. Perjanjian itu memungkinkan adanya serangkaian persetujuan internasional yang berlanjut untuk membatasi jumlah, jenis, dan kekuatan senjata nuklir, serta sistem peluncur senjata nuklir itu.
The Voice of America, VOA.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan kini sampai kita pada laporan internasional kedua. Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan semua organisasi bantuan telah meninggalkan kota Kunduz di Afghanistan setelah pemboman Amerika terhadap rumah sakit yang dikelola Doctors Without Borders. Laporan wartawati VOA Lisa Schlein dari Jenewa, markas besar Badan PBB tersebut, selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Serangan udara yang menghancurkan rumah sakit di Kunduz berdampak langsung dan buruk pada penduduk. Ribuan orang meninggalkan kota itu dan diperkirakan 8.500 keluarga di Afghanistan Timur Laut mengungsi akibat pertempuran itu. Menurut Badan Kemanusiaan PBB yang dikenal sebagai OCHA atau OCHA, dikatakan tidak ada air dan listrik di sebagian besar kota tersebut dan umumnya toko makanan tutup. Juru bicara OCHA, Jens Larke, mengatakan tidak ada lagi lembaga kemanusiaan yang masih beroperasi di Kunduz.
There is now no functioning trauma care hospital in the city after this bombing. In fact, the MSF hospital was the only facility of its kind.
Kini tidak ada rumah sakit yang beroperasi untuk menangani trauma di kota itu setelah pemboman. Rumah sakit Medicine Sans Frontières atau Dokter Tanpa Tapal Batas itu, disingkat MSF, adalah satu-satunya fasilitas medis di seluruh wilayah timur laut negara itu yang melayani sekitar 300 ribu orang di Kunduz saja. Jadi, 300 ribu orang kini tidak punya fasilitas rumah sakit.
Menurut Larke, bandara ditutup untuk pesawat sipil dan terlalu berbahaya memasuki kota lewat jalan darat karena ada bom, ancaman penyergapan, dan penutupan jalan. Ia mengatakan badan-badan bantuan belum bisa menaksir besarnya kerusakan dan apa kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan kebutuhan itu mencakup makanan, tempat tinggal darurat, air bersih, dan sanitasi. Layanan kesehatan darurat, konsultasi psikologis, dan layanan pencarian keluarga dan reunifikasi. Ia menambahkan, badan-badan bantuan itu punya cadangan pasokan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tetapi pasokan itu tidak bisa dibagikan karena badan-badan bantuan itu tidak bisa pergi ke Kunduz. Lebih dari 20 orang tewas dan puluhan luka-luka dalam pemboman Amerika terhadap rumah sakit itu hari Sabtu. Serangan itu secara luas dikutuk dan banyak yang menyebutnya sebagai tindakan kriminal. Amerika telah meluncurkan penyelidikan atas serangan udara itu, tetapi menurut MSF dan PBB, seharusnya ada penyelidikan internasional yang tidak berpihak atas serangan itu.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kini kita ikuti mata acara liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan melakukan uji coba penggunaan bahan kimia atau chemical sebanyak 40 ton untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB William Rampangile dalam jumpa pers di kantornya mengatakan bahan kimia yang akan digunakan tersebut dapat menurunkan temperatur secara drastis dan memadamkan kebakaran tanpa menimbulkan asap. Saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di 6 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Titik-titik api itu tambahnya berada di tempat yang baru, artinya belum pernah dipadamkan sebelumnya dan juga ada di tempat yang sudah dipadamkan, tetapi dibakar kembali. Kebakaran menurut Willem banyak terjadi di daerah perbatasan kabupaten dan provinsi. Menurut Willem, sekarang ini lembaganya akan mengintensifkan pemadaman melalui darat, udara, karena hujan buatan terkendala oleh faktor cuaca.
Sampai dengan minggu ini, terutama untuk daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, awannya tidak cukup untuk disemai.
Baru-baru ini Kepala BNPB Willem Rampangile menerima delegasi dari Singapura yang kembali ingin menawarkan bantuan untuk membantu Indonesia dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Singapura menawarkan pesawat Hercules untuk membuat hujan buatan dan penggunaan IT untuk mendapatkan gambaran secara jelas di lapangan. Bantuan itu tetap ditolak oleh pemerintah Indonesia dengan alasan Indonesia masih mampu mengatasinya. Kepala BNPB mengatakan meski masih terjadi kebakaran, hal itu disebabkan disebabkan salah satunya oleh faktor cuaca yang ada. Singapura juga menyatakan keberatannya. Singapura mengungkapkan akibat asap ini Singapura harus meliburkan sekolah-sekolah. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan besar yang dibatalkan karena kabut asap ini. Polisi saat ini sudah menetapkan 206 tersangka yang terdiri 196 orang dan 11 korporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan saat ini ada 30 perusahaan yang akan dicabut dan dibekukan izinnya terkait dengan bencana asap di Kalimantan dan Sumatera. Selain 30 perusahaan itu, terdapat 420 perusahaan yang sedang diperiksa.
Ini sudah dipelajari tadi dasar-dasar hukumnya ada di undang-undang tentang perkebunan, undang-undang lingkungan sendiri, jadi jelas-jelas menunjukkan bahwa itu adalah pelanggaran hukum.
Kabut asap ini mengakibatkan puluhan ribu orang terkena penyakit infeksi saluran pernafasan. Sejumlah koalisi masyarakat sipil terdiri dari WALHI, ELSAM, LBH, dan Sawit Watch akan menggugat pemerintah yang tak tanggap mengantisipasi kebakaran lahan dan menangani dampaknya. Pemerintah dinilai hanya fokus memadamkan api tetapi mengabaikan masyarakat yang terkena dampaknya. Gugatan akan dilayangkan dalam bentuk gugatan warga negara atau citizen lawsuit. Manajer kampanye hutan dan perkebunan skala besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Zenzi Suhadi, mendesak pemerintah menagih biaya penanggulangan kebakaran hutan kepada perusahaan yang terbukti bersalah.
Ketika terjadi kebakaran, maka sebenarnya perusahaan ini telah melanggar dari ketentuan perizinan. Artinya sanksi itu bisa dilakukan secara langsung.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America. VOA.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan berikut laporan sains dan kesehatan. Sepsis merupakan penyebab kematian utama di dunia, tetapi banyak orang belum pernah mendengar tentang gangguan pada sistem kekebalan tubuh manusia yang mematikan ini. Di Amerika, 1 juta orang terserang sepsis setiap tahun dan setengah dari mereka meninggal. Di negara berkembang, sepsis menyebabkan 80% dari kematian tiap tahun, serta perempuan dan anak-anak paling menderita. Debra Block melaporkan tentang pengobatan sepsi baru dan inovatif yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Laporannya dibawakan oleh Jimmy berikut ini.
Sepsis bisa dipicu oleh pneumonia, pembedahan, dan malahan persalinan. Gejala-gejalanya termasuk demam, nafas tersengal-sengal, dan kebingungan. Sistem pertahanan tubuh tidak terkendali lagi sehingga menyebabkan peradangan yang meluas, kegagalan organ tubuh, serta goncangan septik di mana tekanan darah turun ke tingkat yang berbahaya. Ilmuwan di lembaga FIS, Harvard University, sedang mengusahakan sebuah sistem dialisis baru yang membersihkan darah dari patogen-patogen beracun sebelum patogen ini memicu peradangan yang mematikan. Mike Super adalah ilmuwan senior di lembaga ini.
The current standard of therapy is to give antibiotics and fluids.
Standar terapi saat ini adalah memberi antibiotik dan cairan, tetapi di sini kita langsung mengobati sepsis itu. Peneliti menyaring darah lewat sebuah tabung dengan serat yang dilapisi dengan protein buatan yang disebut FCMBL. Kata Mike Super,
they bind the cell wall of bacteria, of fungi, of many viruses, of many.
Protein ini mengikat diri pada dinding sel bakteri, fungi, dan banyak virus serta parasit dan juga toksin. Kami melapisi sisi dalam tabung dengan protein itu dan kami melewatkan darah pasien yang terinfeksi lewat filter ini serta mengikat, menyerap, menangkap patogen-patogen di dalam darah sehingga darah itu bersih setelah dialisis selesai dilakukan. Dalam tahap percobaan mempergunakan tikus, pengobatan dialisis ini mencapai efektivitas sebesar 99% dalam penyaringan bakteri yang mematikan. Tim peneliti ini berharap akan bisa mulai uji manusia segera dan menyelamatkan sebanyak mungkin penderita di seluruh dunia.
Inilah VOA.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Ketika mengumumkan akan menggunakan kekuatan militer, termasuk kekuatan udara, di Suriah, Rusia mengklaim melakukannya untuk memerangi kelompok teroris ISIS. Tetapi serangan udara pertama Rusia di Suriah, yang dimulai pada 30 September, telah menarget wilayah di mana, kalaupun ada, sangat sedikit pasukan ISIS beroperasi. Serangan semacam itu mengkhawatirkan seluruh dunia yang mempertanyakan prioritas Rusia di Suriah. Apakah Kremlin sungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk mengalahkan ISIS atau melindungi sekutu lamanya, diktator brutal Suriah Bashar al-Assad? Dalam sambutan di PBB, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menekankan, Amerika dan koalisi yang dipimpinnya akan melanjutkan serangan udara yang dilancarkannya selama ini, yang telah secara signifikan membuat ISIS kewalahan.
The coalition that we have built, more than 60 countries strong, has been taking on ISIL for more than a year by liberating Sinjar Mountain, liberating Kobani, liberating Tikrit.
Koalisi yang kita bentuk, lebih dari 60 negara kuat, telah menggempur ISIS lebih dari setahun. Membebaskan Gunung Sinjar, membebaskan Kobani, membebaskan Tikrit, di mana kini lebih dari 100 ribu warga sudah bisa pulang ke rumah dan melanjutkan kembali kehidupan, menjaga bendungan Mosul, mempertahankan Haditha, melindungi Baghdad, menyelamatkan minoritas yang terancam punah, membunuh pimpinan dan fasilitator ISIS, dan membersihkan ISIS dari seluruh perbatasan utara Suriah sebelah timur sungai Al-Furat.
Di saat sama, kata Menteri Kerry, Amerika melancarkan kampanye menyeluruh guna memutus aliran dana bagi teroris, mencegah perekrutan orang asing untuk menjadi pejuang teroris, dan membongkar kebohongan yang dilakukan ISIS. Selain itu,
today as we speak, south of Kirkuk, Kurdish Peshmerga are heroically liberating villages from ISIL under the cover of coalition airstrikes.
Hari ini saat kita bicara, di Kirkuk Selatan, tentara Peshmerga Kurdis secara berani membebaskan desa-desa dari ISIS dengan perlindungan serangan udara koalisi. Selain itu, kami terus memuji keberanian dan keuletan yang ditunjukkan selama 4 tahun perjuangan oposisi yang sah dalam melawan Assad.
Menurut Rusia, Assad harus didukung untuk mengalahkan ISIS. Tetapi Menteri Kerry mencatat, sementara ISIS membuat terobosan di banyak wilayah Suriah, Assad tidak berusaha menghentikan mereka. Sebaliknya, rezimnya memusatkan seluruh kekuatan militernya pada kelompok-kelompok oposisi moderat yang berjuang agar diakui di Suriah. Menteri Luar Negeri Kerry mengatakan, jawaban atas perang saudara Suriah tidak bisa ditemukan dalam aliansi militer dengan Assad, melainkan dalam inisiatif diplomatik yang didukung luas guna mencapai transisi politik yang dirundingkan, yang akan menyatukan semua warga Suriah yang menolak kediktatoran dan aksi teroris dan ingin membangun masyarakat yang stabil dan bersatu.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Zubir El Tayeb. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. voanews.com.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Rabu 7 Oktober 2015 dipancarkan dari ibu kota Amerika Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Zubir El Tayeb. Bersama rekan-rekan lain, siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Utusan khusus Amerika untuk koalisi global membasmi ISIS berada di ibu kota Irak guna mengadakan pembicaraan mengenai upaya-upaya dukungan koalisi yang dipimpin Irak untuk mengalahkan kelompok teroris itu. Jenderal Marinir Amerika John Allen tiba di Baghdad hari Selasa untuk bertemu dengan para pejabat pemerintah dan keamanan senior Irak. Selain masalah ISIS, pembicaraan akan mencakup perkembangan lain di wilayah itu. Sementara itu, kelompok militan negara Islam atau ISIS mengaku bertanggung jawab atas rangkaian serangan maut terhadap markas besar pemerintah dan posisi-posisi koalisi yang dipimpin Arab Saudi di kota Pelabuhan Aden, Yaman. Dalam pernyataan yang dimuat di situs internetnya, ISIS mengatakan melancarkan 4 serangan bunuh diri terhadap target-target itu, membantah pernyataan para pejabat bahwa serangan itu menggunakan roket-roket yang ditembakkan pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran. Seorang mantan ketua sidang umum PBB ditahan dalam skandal korupsi luas yang melibatkan seorang pengusaha Cina untuk memenangkan upayanya dalam transaksi real estate. Pihak berwenang menuduh John Ashe, duta besar PBB dari Antigua dan Barbuda yang menjabat sebagai ketua sidang umum PBB tahun 2013, menerima lebih dari 1,3 juta dolar uang suap dari pengusaha Cina untuk mengadakan konferensi PBB tentang bangunan di Macau. Konferensi itu menelan biaya jutaan dolar. Hadiah Nobel Fisika tahun 2015 dianugerahkan kepada Takaaki Kajita dan Arthur MacDonald atas penemuan mereka osilasi neutrino yang menunjukkan bahwa neutrino partikel dasar kedua terbanyak di alam semesta setelah foton memiliki massa dan berubah identitas.
Baru saja kita ikuti sari berita dan Anda saat ini masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Zubir El Tayeb. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan keuangan, selanjutnya laporan internasional.
The opportunity to present legal arguments on this application.
Laporan internasional mendatang dari Johannesburg melaporkan tentang International Criminal Court minta keterangan Afrika Selatan mengapa tidak menahan Presiden Sudan. Selanjutnya kita ikuti sebentar lagi. Setelah itu laporan internasional lain mengenai perjanjian dagang Amerika dengan 11 negara relung Pasifik. Kemudian juga akan kita ikuti liputan Indonesia.
Terutama untuk daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, awannya tidak cukup untuk disemai.
Liputan Indonesia melaporkan tentang rencana uji coba penggunaan bahan kimia untuk memadamkan kebakaran hutan di Indonesia. Setelah itu akan kita ikuti acara wawancara. Tamu kita adalah Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengenai kebijakan Amerika tentang kelautan. Kini kami sampaikan dulu berita ekonomi dan keuangan segera dibawakan oleh Eva Masreba.
Banyak anggota Kongres menyikapi dengan hati-hati keberhasilan penyelesaian perundingan untuk membentuk blok perdagangan terbesar di dunia. Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership TPP akan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan di antara 12 negara relung Pasifik yang menghasilkan 40% output ekonomi dunia.
Well, we're in the process, all of us, of reading the Trans-Pacific Partnership Agreement, and I don't have any observations to make at the moment, but there are a number of troubling parts of it that we're all taking a look at.
Anggota Kongres dari fraksi Republik John McCain adalah salah seorang yang dengan cepat dan antusias menyetujui perjanjian itu. TPP, kata McCain, memberi kesempatan bersejarah untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan, membuka pasar baru, mempromosikan ekspor Amerika, dan menjadikan perusahaan-perusahaan Amerika lebih kompetitif dalam salah satu kawasan ekonomi yang paling bergairah dan cepat berkembang di dunia. Namun tokoh independen Bernie Sanders yang mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden Partai Demokrat menentang keras perjanjian itu dengan mengatakan TPP akan merugikan konsumen dan lapangan kerja di Amerika. Saya, kata Sanders, akan melakukan apapun untuk mencegah berlakunya perjanjian ini. Ditambahkannya, Amerika membutuhkan kebijakan perdagangan yang menguntungkan pekerja dan konsumen Amerika, tidak hanya CEO perusahaan multinasional berskala besar. McCain dan Sanders merupakan pengecualian dari tokoh-tokoh politik lainnya yang bersikap menunggu. Banyak anggota Kongres yang ditemui VOA mengatakan masih perlu waktu untuk membaca perjanjian itu dan mengkajinya lebih lanjut. Saya belum membacanya, saya punya pertanyaan serius yang ingin saya ajukan. Demikian ujar Senator Fraksi Demokrat Ed Markey. Sementara Senator Fraksi Republik Susan Collins menilai perjanjian ini rumit dan belum ada satupun yang melihat teks perjanjian itu, sehingga terlalu prematur untuk membuat kesimpulan. Meskipun demikian, para senator yang umumnya mendukung perjanjian perdagangan yang lebih bebas itu menyampaikan keprihatinan terhadap dampak TPP pada negara bagian yang mereka wakili. Saya sangat prihatin bahwa pemerintah Obama tidak melindungi pabrik sepatu atlet di dalam negeri seperti New Balance yang mempekerjakan hampir 1.000 orang di negara bagian saya. Demikian ujar Collins dari negara bagian Maine. Jadi kata Collins, saya akan mengkaji secara spesifik tarif perdagangan sepatu itu. Hal serupa dinyatakan anggota fraksi Republik dari negara bagian Texas, John Cornyn. Namun Cornyn menambahkan ada beberapa bagian TPP yang mencemaskan seperti pembatasan perlindungan terhadap industri farmasi yang telah mengeluarkan banyak dana untuk riset dan pengembangan di Amerika, namun kini dinikmati negara lain. Eva Masreva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beranjak kita mengikuti laporan lain dari Johannesburg. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan mengecam Mahkamah Kejahatan Internasional ICC terkait kegagalan negaranya menangkap Presiden Sudan bulan Juni lalu. Wartawan VOA Anita Powell melaporkan dari Johannesburg, ICC memberi Afrika Selatan waktu sampai 5 Oktober untuk menjelaskan tindakannya. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Menlu Afrika Selatan meminta Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC agar memberi waktu lebih banyak guna menjelaskan keputusan pemerintahnya tidak menangkap Presiden Sudan, meskipun ada perintah pengadilan negara itu untuk mencegah Bashir meninggalkan Sudan. Menlu Afrika Selatan Maite Kona Masabane juga mengecam balik ICC yang menambah ketegangan antara ICC dengan banyak negara anggotanya di Afrika. Kesembilan kasus yang diselidiki ICC berada di Afrika.
South Africa was unfortunately not afforded the opportunity to present legal arguments on this application. And hence it is of the view that the principles of justice were not adhered to.
Nkoana Masabene mengatakan Afrika Selatan sayangnya tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam penerapan ini dan karenanya berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan tidak dilaksanakan. Karena itu Afrika Selatan menganggap telah terjadi pelanggaran serius mengenai hak-hak Afrika Selatan sebagai negara dan ICC bertindak bertentangan dengan isi dan semangat perjanjian Roma. Pejabat Afrika Selatan mengatakan Presiden Sudan Umar Bashir menikmati kekebalan diplomatik sebagai seorang delegasi KTT Uni Afrika di Johannesburg. Jasper. Tapi pengacara ICC, Angela Mudukuti, dari Pusat Litigasi Afrika Selatan mengatakan Afrika Selatan telah membuat contoh yang buruk.
Well, our position obviously is that South Africa had a duty to arrest President Omar Bashir when he was here, and that failure to comply with that duty has been ruled unconstitutional and invalid, and we support that judgment, and that South Africa had obligations that it had to adhere to, and it failed to do so.
Mudukuti mengatakan posisi kami jelas bahwa Afrika Selatan bertugas untuk menangkap Presiden Omar al-Bashir ketika ia berada di sana, dan kegagalan melaksanakan tugas itu dinyatakan tidak konstitusional dan tidak sah, dan kami mendukung keputusan itu. Afrika Selatan punya kewajiban yang harus dipatuhi dan gagal melakukannya. Kenya dan Kongo adalah anggota ICC yang juga mengizinkan Bashir berkunjung tanpa ditahan. Bashir berada di Johannesburg tidak lebih dari 48 jam selama KTT itu dan tidak berpidato dan menghindari media. Bashir dituduh ICC pada tahun 2009 terkait konflik berkepanjangan di Darfur, di mana PBB memperkirakan sekitar 300 ribu orang tewas dan 2 juta lebih kehilangan tempat tinggal.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita ke laporan lain, Amerika dan 11 negara Pasifik lainnya mencapai persetujuan hari Senin dalam bidang perdagangan yang akan memotong pajak dan mengurangi perintang perdagangan untuk hampir setengah dari ekonomi dunia. Laporan lebih lanjut disampaikan oleh Jimmy.
Fakta ini mengurangi tarif dan menghilangkan perintang perdagangan untuk berbagai barang dan jasa, termasuk mobil, obat-obatan, serta produk susu. Fakta ini juga menetapkan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan, serta hak-hak properti intelektual dari perusahaan multinasional. Perlu waktu 7 tahun dan perundingan yang acap kali berubah menjadi pertengkaran sebelum kesepakatan perdagangan ini tercapai. Michael Froman adalah wakil perdagangan Amerika dan katanya,
"We expect this historic agreement to promote economic growth, support higher paying jobs, enhance innovation, productivity and competitiveness."
Kami berharap persetujuan bersejarah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung lapangan pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi, menggairahkan inovasi, produksi, serta daya saing, meningkatkan standar kehidupan, mengentaskan kemiskinan, serta menggalakkan transparansi, pemerintahan yang baik, serta perlindungan tenaga kerja dan lingkungan yang kuat. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga menyambut gembira fakta perdagangan baru ini dan berpendapat fakta ini akan melapangkan jalan bagi perubahan ekonomi Jepang. Fakta ini memperkuat penegakan hukum di bidang ekonomi. Fakta ini akan memperbesar saling ketergantungan berdasarkan aturan yang tepat untuk era baru ini. Kalau Tiongkok ikut serta dalam sistem ini di masa depan, hal ini akan menyumbang pada keamanan Jepang dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Dan saya berpendapat ini juga sangat signifikan dari sudut pandang strategis. Tiongkok merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia namun memutuskan untuk tidak ikut dalam fakta ini dan hendak memperjuangkan agenda ekonominya sendiri. Tetapi pejabat Amerika mengatakan Tiongkok akan disambut gembira untuk bermitra seandainya Tiongkok merasa waktunya sudah tepat. Kemitraan Trans-Pasifik merupakan sebuah kemenangan politik luar negeri besar untuk Presiden Obama, meskipun Kongres belum tentu akan meloloskannya. Banyak anggota Kongres berpendapat fakta ini merugikan Amerika, mengorbankan lapangan pekerjaan di Amerika, menyebabkan banjir produk asing di pasar Amerika, serta merugikan lingkungan dan mengancam kesehatan akibat makanan impor yang tidak aman. Tetapi juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan Senin, persetujuan ini akan memotong 18.000 jenis pajak terhadap ekspor Amerika, membuka dunia untuk berbagai produk buatan Amerika, serta punya perlindungan tenaga kerja dan lingkungan paling kuat dalam sebuah persetujuan perdagangan global. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Hari ini, tanggal 6 Oktober di Amerika, bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2015 di Indonesia. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1963, Presiden Amerika John F. Kennedy menandatangani dokumen yang meratifikasi perjanjian larangan uji coba nuklir. Perjanjian dengan Inggris dan Uni Soviet melarang percobaan senjata nuklir di laut dan atmosfer atau antariksa. Presiden John F. Kennedy mengatakan, jangkauan perjanjian itu terbatas, tetapi pesan adanya harapan telah terdengar dan dipahami tidak hanya oleh rakyat ketiga negara penanda tangan perjanjian itu, tetapi juga oleh rakyat dan pemerintah-pemerintah negara di seluruh dunia. Presiden John F. Kennedy mengatakan, dalam dua dasawarsa pertama, zaman energi nuklir telah sangat menakutkan, tetapi harapan tidak pernah hilang. Sekarang ketakutan itu agak berkurang dan harapan bertambah. Untuk pertama kali, kita telah dapat mencapai persetujuan yang dapat membatasi bahaya abad ini. Menjelang akhir tahun 1963, lebih dari 100 negara telah menandatangani perjanjian larangan uji coba senjata nuklir. Perjanjian itu memungkinkan adanya serangkaian persetujuan internasional yang berlanjut untuk membatasi jumlah, jenis, dan kekuatan senjata nuklir, serta sistem peluncur senjata nuklir itu. Kita teruskan mengikuti rangkaian acara siaran VOA dan berikut liputan Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan melakukan uji coba penggunaan bahan kimia sebanyak 40 ton untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, William Rampangile, dalam jumpa pers di kantornya mengatakan, bahan kimia yang akan digunakan tersebut dapat menurunkan temperatur secara drastis dan memadamkan kebakaran tanpa menimbulkan asap. Saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di 6 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Titik-titik api itu tambahnya berada di tempat yang baru, artinya belum pernah dipadamkan sebelumnya dan juga ada di tempat yang sudah dipadamkan, tetapi dibakar kembali. Kebakaran menurut Willem banyak terjadi di daerah perbatasan kabupaten dan provinsi. Menurut Willem, sekarang ini lembaganya akan mengintensifkan pemadaman melalui darat, udara, karena hujan buatan terkendala oleh faktor cuaca.
Sampai dengan minggu ini, terutama untuk daerah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, awannya tidak cukup untuk disemai.
Baru-baru ini Kepala BNPB Willem Rampangile menerima delegasi dari Singapura yang kembali ingin menawarkan bantuan untuk membantu Indonesia dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Singapura menawarkan pesawat Hercules untuk membuat hujan buatan dan penggunaan IT untuk mendapatkan gambaran secara jelas di lapangan. Bantuan itu tetap ditolak oleh pemerintah Indonesia dengan alasan Indonesia masih mampu mengatasinya. Kepala BNPB mengatakan meski masih terjadi kebakaran, hal itu disebabkan salah satunya oleh faktor cuaca yang ada. Singapura juga menyatakan keberatannya. Singapura mengungkapkan akibat asap ini Singapura harus meliburkan sekolah-sekolah. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan besar yang dibatalkan karena kabut asap ini. Polisi saat ini sudah menetapkan 206 tersangka yang terdiri 196 orang dan 11 korporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan saat ini ada 30 perusahaan yang akan dicabut dan dibekukan izinnya terkait dengan bencana asap di Kalimantan dan Sumatera. Selain 30 perusahaan itu, terdapat 420 perusahaan yang sedang diperiksa.
Ini sudah dipelajari tadi dasar-dasar hukumnya ada di undang-undang tentang perkebunan, undang-undang lingkungan sendiri, jadi jelas-jelas menunjukkan bahwa itu adalah pelanggaran hukum.
Kabut asap ini mengakibatkan puluhan ribu orang terkena penyakit infeksi saluran pernafasan. Sejumlah koalisi masyarakat sipil terdiri dari WALHI, ELSAM, LBH, dan Sawit Watch akan menggugat pemerintah yang tak tanggap mengantisipasi kebakaran lahan dan menangani dampaknya. Pemerintah dinilai hanya fokus memadamkan api tetapi mengabaikan masyarakat yang terkena dampaknya. Gugatan akan dilayangkan dalam bentuk gugatan warga negara atau citizen lawsuit. Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Zenzi Suhadi, mendesak pemerintah menagih biaya penanggulangan kebakaran hutan kepada perusahaan yang terbukti bersalah.
Ketika terjadi kebakaran, maka sebenarnya perusahaan ini telah melanggar dari ketentuan perizinan. Artinya sanksi itu bisa dilakukan secara langsung.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kita teruskan mengikuti rangkaian acara siaran VOA. Chili tanggal 5 dan 6 Oktober 2015 menjadi tuan rumah konferensi kelautan di Valparaiso. Lebih dari 400 pemimpin pemerintah, akademis, dan masyarakat madani yang bertekad melindungi laut, termasuk Pangeran Albert dari Monaco dan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, menghadiri konferensi ini. Selengkapnya mengenai pernyataan Menteri Luar Negeri John Kerry terkait kebijakan kelautan Amerika disampaikan Madeoni.
Menlu Kerry dalam pembukaan konferensi kelautan itu mengatakan akan melibatkan lebih banyak pembuat kebijakan kelautan dalam upaya melindungi sumber daya kelautan. Ia memaparkan langkah-langkah yang diambil Amerika dalam upaya ini.
As President Obama announced earlier, we are creating two new national marine sanctuaries in the United States. One off the coast of Maryland and one in Wisconsin along the Great Lakes. But we also have plans in the works which we are pursuing.
Katanya, sebagaimana yang disampaikan Presiden Obama sebelumnya, pemerintah Amerika menciptakan dua cagar laut nasional, satu di lepas pantai negara bagian Maryland dan satu lagi di Wisconsin yang berbatasan dengan danau-danau besar. Amerika juga berencana untuk melanjutkannya ke lautan Atlantik, di mana kita belum punya proyek serupa. John Kerry mengatakan pemerintah Amerika bekerjasama dengan para senator yang terlibat di bidang terkait akan mewujudkannya.
Senators engaged in that particular area in order to make that happen. We had hoped to be able to get there. We have a few administrative challenges yet to get over, but I'm confident that we will.
Amerika berharap bisa mencapai tujuan itu meskipun menghadapi tantangan-tantangan administratif. Kami yakin Amerika bisa melakukannya. Selain itu, Amerika bekerjasama dengan negara lain guna menciptakan wilayah perlindungan yang serupa.
In addition, we are working to finalize now a new sister marine protected area arrangement with Cuba. In order to connect protected sites in our two countries so we can better collaborate on scientific research, education, and sound management. And we met in New York with President Castro.
John Kerry mengatakan, selain itu, Amerika sedang menyelesaikan pengaturan mengenai wilayah perlindungan kelautan kembar dengan Kuba untuk menghubungkan wilayah-wilayah laut yang dilindungi di kedua negara, sehingga Amerika dan Kuba bisa bekerja sama lebih baik lagi dalam riset ilmiah, pendidikan, dan pengelolaan kelautan yang tepat. Menlu Kerry dalam konferensi itu juga mengatakan telah bertemu dengan Presiden Castro di New York serta dengan mitra-mitranya dan sepakat untuk bertemu lagi di Kuba bulan Januari atau Februari mendatang ketika kedua negara melanjutkan normalisasi hubungan kedua negara dan yang terpenting juga kerjasama dalam bidang kelautan.
Over the summer, we joined other nations that surround the high seas area of the Central Arctic Ocean, Canada, Denmark, Norway, and Russia. And together we signed a declaration to prevent any unregulated commercial fishing in that region. But as I emphasized earlier, and as you just heard from Meraldo, it's one thing to announce these, it's another to make sure that they actually stay protected. And that is, in fact, part of our responsibility to make sure that these prohibitions are enforced.
Menlu Kerry mengatakan selama musim panas lalu, Amerika bergabung dengan wilayah-wilayah laut di sekitar Laut Antartika dengan Kanada, Denmark, Norwegia, dan Rusia, dan bersama-sama menandatangani deklarasi untuk mencegah setiap penangkapan ikan komersial yang tidak diatur di kawasan itu. Menlu Kerry dalam Our Ocean Conference itu juga mengecam penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan di laut lepas dengan menggunakan jaring besar. Ia mengatakan 2/3 sampai 50% ikan yang dijaring mati dan dibuang kembali begitu saja ke laut. Ia menyerukan praktek-praktek penangkapan ikan ini dihentikan dan nelayan dari negara-negara yang melakukan praktek penjaringan ini harus dilibatkan. Menlu Kerry juga menyampaikan 3 cara penting untuk meningkatkan penegakan hukum di laut lepas, meningkatkan pelacakan dan pemantauan, teknologi yang lebih baik serta kerjasama internasional dan pemantauan serta penangkapan yang lebih baik.
Inilah VOA.
Beralih kita mengikuti mata acara Amerika Kini. Liburan Natal tinggal 3 bulan lagi, dan itu berarti warga Amerika sudah mulai memikirkan hadiah mainan untuk anak-anak mereka. Sebuah perusahaan independen telah mengkaji beberapa mainan terbaru dan mainan klasik sebagai hadiah Natal tahun 2015. Wartawan VOA Bernard Sussman dari pameran Toys, Tots, Pets, and More di New York. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini berikut.
Ada yang menari, naik kuda, balapan, sampai terbang di langit-langit. Mainan-mainan itu jadi favorit untuk hadiah musim Natal kali ini. Jim Silver adalah CEO Toys, Tots, Pets, and More yang menganalisa prospek dari beragam mainan.
We see a toy from birth to until we have final production. And we test everything.
Dia mengatakan, kami menyaksikan mainan mulai dari desainnya sampai produksi akhir, dan kami mengujinya. Kami keluarkan dari kotaknya, perhatikan rakitannya, lalu kami cek apakah cara kerja mainan itu sesuai dengan yang seharusnya. Kami menguji banyak sekali mainan, ada yang lebih bagus dari perkiraan, dan ada juga yang tidak memenuhi harapan. Mainan yang diduga akan laris adalah yang bertemakan Star Wars The Force Awakens. Mengingat filmnya akan dirilis pada waktu Natal, produsen mainan Hasbro mengantisipasi omset mainannya yang terjual mencapai lebih dari $1 miliar. Peringkat pertama adalah BBD Droid edisi Star Wars, robot berbentuk bola yang dikendalikan dengan remote control. Seorang eksekutif Hasbro, Joe Dinavagi, mengatakan mainan ini sangat canggih.
It's pretty amazing. You know, we've never really seen anything like this before. The fact that his head stays stationary on top of this rolling sphere.
Dia mengatakan, luar biasa. Kami belum pernah melihat mainan seperti ini sebelumnya. Kepala robot tidak bergoyang, meskipun badannya berbentuk bola dan menggelinding. Ini merupakan evolusi mengagumkan dalam bidang robotik, ujar Dinavagi. Tahun ini diperkirakan akan menjadi tahun terbesar untuk mainan dalam satu dasawarsa, menurut Silver. Karena antara lain, Star Wars dan juga mainan lainnya berupa pesawat tak berawak yang disebut drone. Ini merupakan mainan baik untuk di dalam rumah maupun di lapangan terbuka, serta dilengkapi dengan perlindungan khusus untuk pendaratan. Christy Burns dari produsen Skyrocket Toys mengatakan drone sangat diminati.
They are selling like hotcakes off the shelves. We think that we're getting a lot of.
Dia mengatakan mainan ini sangat laris. Semakin banyak orang dewasa, usia 18 sampai 34 tahun yang juga tertarik dan ingin memiliki mainan pesawat tak berawak, ujar Burns. Barbie yang penjualannya akhir-akhir ini lesu punya tampilan baru. Barbie yang menunggang kuda. Juru bicara Barbie Candace Jacobson mengatakan mainan ini diperkirakan akan sangat disukai anak-anak perempuan.
It gives girls that wow moment. Girls love horses, girls love Barbie, so it gives them that really fun interactive play with her.
Dia mengatakan mainan ini membuat anak-anak terkesima. Perempuan suka kuda, juga suka Barbie, jadi mereka akan senang sekali dengan mainan ini. Musim Natal 2015 diperkirakan akan menghasilkan penjualan bernilai miliaran dolar. Dan pembelinya berasal dari segala lapisan usia, mulai dari kanak-kanak sampai orang dewasa.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Mengawani Anda mengantarkan rangkaian acara siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser Erna Biasi dan operator kami Zubir El Tayeb. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com.